Hoxe, por fin, o Grupo Municipal do Partido Popular visitou o edificio Impulso Verde. Esta visita chega logo de que pasaran xa, incluso durante a súa construción, centos de expertos e profesionais de todo o mundo en urbanismo, arquitectura ou cambio climático, así como autoridades da Comisión Europea e institutos, colexios de Lugo, Galicia e o resto de España. Por fin, decidiron coñecer estas instalacións municipais que non só obtiveron recoñecemento a nivel nacional e internacional, senón que son un referente construtivo e de desenvolvemento urbanístico sostible, incluso para a propia Xunta de Galicia, que incluíu o inmóvel como exemplo na guía didáctica das construccións en madeira recoñecidas pola súa calidade arquitectónica e diseño innovador para impulsar o sector forestal na nosa terra.